Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنذير له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah pengajian qiyam, kajian intensif Ahad malam, yang saya hormati dan saya muliakan, terlebih kepada para sesepuh kesepuhan yang saya muliakan dan saya hormati, tidak lupa kepada para ikhwah, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak pengurus Yayasan Islamic Center Baitul Muhsinin, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Satu kenikmatan yang sangat besar yang patut kita syukuri, bahkan wajib untuk kita syukuri, dan merupakan satu kebahagiaan yang patut kita berbahagia saat ini adalah umat Islam telah begitu banyak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mempelajari ilmu agama. Begitu mudahnya sekarang kita bisa mengakses berbagai macam kajian. Baik secara langsung kita duduk di majelis taklim seperti ini atau melalui berbagai media. Sehingga saat ini bisa dikatakan umat Islam begitu mudahnya untuk bisa mendapatkan ilmu. Begitu mudahnya umat Islam untuk bisa memahami agama Allah. Bisa belajar akidah yang benar, bisa belajar ibadah yang benar, bisa belajar muamalah yang benar, bisa belajar fikih dan lain sebagainya. Di antara ilmu-ilmu cabang agama, begitu mudahnya kita bisa mendapatkannya. Itu adalah merupakan satu kenikmatan yang harus selalu kita ingat, merupakan satu kenikmatan yang harus selalu dan selalu kita syukuri. Fa insyaallah dengan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, maka Allah tidak akan menyelisih janjinya, karena Allah telah berjanji, la in syakartum la aziidannakum. Jika kalian mau mensyukuri nikmat-nikmatku, maka aku akan tambah kenikmatan tersebut. Akan tetapi, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, dari satu sisi, kita juga harus perhatikan. Di samping kemudahan kita untuk bisa mengakses kajian-kajian Islam, ya, dengan begitu mudahnya, tapi dari satu sisi kita harus juga perhatikan baik-baik bahwa terkadang ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadi malapetaka. Makanya di dalam semangat di dalam menuntut ilmu, kita harus seimbang bainat targhibi wat tarhib. Harus seimbang antara targhib dan tarhib. Semangat di dalam menuntut ilmu, semangat di dalam mempelajari ilmu agama, terus harus kita motivasi diri kita, terus semangat, semangat dan semangat. Tapi dari sisi yang lain kita harus ingat di sana ada terhib. Banyak ancaman-ancaman bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kalau kita tidak mengindahkan terhib yang ada di dalam nas-nas baik Al-Quran ataupun Sunnah, yang ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya bukan hanya menterhib, bukan hanya memotivasi umat Islam untuk belajar dan belajar, belajar dan belajar, akan tetapi juga Allah dan Rasulnya banyak memberikan terhib, memberikan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan bagi para penuntut ilmu. Yang kalau seandainya kita tidak mengindahkan, kalau kita tidak perhatikan terhib-terhib, ancaman-ancaman yang ada dalam Alkitab ataupun As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak tertutup kemungkinan ilmu yang kita pelajari bukannya menjadi ilmu yang bermanfaat, tapi justru menjadi malapetaka. Ya, menjadi malapetaka. Dan itu sudah cukup diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan munculnya orang-orang khawarij di akhir zaman, yang benih-benihnya sudah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang Rasulullah mengingatkan bahwasanya mereka bacaan Qurannya, ya, kalau dibandingkan dengan bacaan kalian wahai para sahabatku, tidak ada apa-apanya kalian itu. Salat mereka, kalau dibandingkan dengan salat kalian enggak ada apa-apanya. Qiraatuhum, bacaan Al-Qur'an mereka subhanallah luar biasa. Akan tetapi Nabi mengingatkan apa? Bacaan Qur'an mereka tidak mampu melampaui tenggorokan mereka. Dalam artian tidak sampai masuk ke dalam hati. Berarti ilmu Al-Qur'an, ilmu yang mereka pelajari itu bukan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri mereka, tapi menjadi malapetaka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mutasyaddidin, ya kan? Yang mudah mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Ya. Atau malapetaka-malapetaka yang lain. Seperti salah satu contoh yang banyak diingatkan oleh para ulama, salah satu malapetaka ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu akan menjadi sebab permusuhan sesama umat Islam. Terkhusus adalah di kalangan penuntut ilmu, bahkan di kalangan ulama. Ya, terjadi fitnah yang namanya hasad, kedengkian, kebencian, al-bughdha, kemudian bahkan saling memusuhi satu sama yang lain, dan itu pernah terjadi di zamannya para a'immah. Seperti di Masjidil Haram saja pernah terjadi malapetaka yang menimpa para ulama dan kaum muslimin. Di Masjidil Haram pernah ada sholat jamaah lima waktu itu, sekali waktu sholat datang maka ada beberapa jamaah. Ada beberapa jamaah di Masjidil Haram pernah terjadi. Ya. Di sini ada madhab Hanafi, di sana ada madhab Hambali, di sana ada madhab Syafi'i. Ya, madhabnya Imam Abu Hanifah ketika sudah tiba waktu salat, ya, mereka tidak mau ikut dengan kelompok yang lain, madhab yang lain. Jadi sana ada imam sendiri. Madhab yang ini menunggu nanti datang imamnya sendiri. Ya, sehingga di Masjidil Haram pernah terjadi fitnah yang sangat besar, yaitu madhab-madhab banyak di sana, yaitu kelompok-kelompok salat lima waktu. Ya, dalam lima waktu itu selalu ada imam lebih dari satu. Bukan dalam waktu yang berbeda, tapi dalam waktu yang bersamaan. Padahal Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Ya, tidak boleh ada dua jamaah di dalam satu masjid. Ya, tapi itu terjadi. Ya. Kemudian juga yang sering terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu, namanya permusuhan sesama penuntut ilmu yang disebabkan karena penyakit hasad misalkan. Sampai sering terjadi, yaitu sesama penuntut ilmu, sesama jamaah, ustadznya sama, tempat pengajiannya sama, tapi tidak tegur sapa. Ya. ketemu di jalan tidak mau salam, ya, ketemu di jalan melengos. Bahkan sampai pernah saya dapatkan ada bertahun-tahun tidak menyapa. Ada. Sampai bertahun-tahun tidak pernah menyapa, ketemu di jalan tidak menyapa, memalingkan wajah. Itu terjadi. Ya. Itu adalah salah satu di antara malapetaka yang menimpa para penuntut ilmu tatkala penuntut ilmu tersebut tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, agar kita bisa terhindar dari malapetaka yang ditimbulkan oleh ilmu yang kita pelajari, yang tidak lain adalah itu merupakan ilmu yang tidak bermanfaat, maka para ulama selalu dan selalu mengingatkan kaum muslimin pada umumnya dan khususnya para penuntut ilmu, agar di dalam menuntut ilmu benar-benar memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Harus diperhatikan. Agar ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang nafi' dan tidak menjadi sumber malapetaka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah, diutusnya Rasulullah SAW yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di Makkah, Madinah, dan Jaziratul Arab pada umumnya, kita lihat ilmu yang beliau bawa itu merubah segala karakter yang buruk. Ya. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan ajaran Islam, maka penduduk Makkah setelah mereka berbondong-bondong masuk Islam, kemudian penduduk Madinah dan yang lain, maka kondisinya menjadi berubah dengan sebab ilmu agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya menjadi berubah. Seperti yang sebelumnya orang-orang Makkah itu memiliki sifat al-jafa wal ghilzah. Orang yang memiliki karakter yang keras, ya kan? Orang Arab dulu sebelum Islam di masa jahiliyah mereka keras. Yang kuat melibas yang lemah, yang kuat memakan yang lemah. Ya, hukum rimba. Namun setelah mereka masuk Islam, semuanya menjadi berubah. Apa? Kekerasan menjadi rifq, menjadi sebuah kelembutan. Orang-orang jahiliyah sebelum Islam mereka keras, kasar. Setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi orang-orang yang santun dan lembut. Orang-orang jahiliyah yang sebelumnya mereka sering berbuat zalim, yang kuat melibas yang lemah, yang kuat memakan yang lemah. Setelah mereka Islam, mereka menjadi manusia yang lemah lembut, penyayang kepada orang yang lemah. Seringnya terjadi peperangan antar suku pada waktu itu sebelum Islam. Setelah mereka masuk Islam, tidak ada lagi peperangan antar suku. Ya. Ketika Rasulullah hijrah di Madinah dan penduduk Madinah mayoritas masuk Islam, di sana ada dua suku besar yang paling berkuasa di Makkah, di Madinah pada waktu itu, yang dinamakan suku Aus dan Khazraj. Yang sebelum Islam, suku Aus dan Khazraj itu telah berpelang lebih dari 300 tahun. Suku Aus dan Khazraj, yang mereka berasal dari satu nenek moyang asalnya. Gara-gara masalah urusan dunia, masalah warisan dan sebagainya, mereka berpecah. Hanya lain bapak, tapi mereka berasal dari satu nenek moyang yang sama, suku Aus dan Khazraj. Tapi mereka dari bapak yang berbeda, Aus dan Khazraj. Mereka berperang di masa jahiliyah sampai datang Islam kepada mereka lebih dari 300 tahun, bayangkan. Padahal berasal dari satu nenek moyang. Kalau orang Jawa itu berasal dari satu trah yang sama. Trahnya sama. Misalkan trahnya Mbah Pawiro, keturunan Pawiro semua, cuman dari bapak yang berbeda. Ya. Mereka berperang. Tapi ketika mereka sudah masuk Islam, Aus dan Khazraj telah masuk Islam, semuanya menjadi berubah. Semuanya menjadi berubah. Mereka menjadi bersaudara. Aus dan Khazraj, dua suku besar ini menjadi bersaudara dan bersatu, bahkan nantinya setelah Islam mereka akan menjadi pendukung-pendukung perjuangan dakwah Islam dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang tadinya mereka saling memusuhi, mereka saling menyayangi. Yang mereka tadinya bersikap keras satu dengan yang lain, maka berubah menjadi lembut satu sama yang lain. Itulah kenyataan. Bisa kita baca sejarah. Di mana di satu daerah atau di satu negeri telah tersentuh dakwah Islam, agama Islam tersebar di sana, maka akan benar-benar didapatkan perubahan yang sangat gratis. Zulumat berubah menjadi nur. Kegelapan, mulai kegelapan kekufuran, kegelapan kesyirikan, kegelapan kezaliman, semuanya menjadi berubah menjadi cahaya tauhid, menjadi cahaya akhlakul karimah. Ya, itulah karakteristik ajaran Islam. Ya, jadi sebenarnya ilmu ajaran Islam itu memiliki karakteristik, yaitu menjadikan manusia-manusia yang masuk di dalamnya akan menjadi manusia yang terbaik di muka bumi ini. Manusia yang paling baik, manusia yang paling rahmah, manusia yang paling lembut, manusia yang paling penyayang. Sebagaimana karakter ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Akan tetapi perlu diperhatikan, ketika umat Islam setelah masuk Islam dan tidak memperhatikan satu hal yang sangat penting, yang justru itu termasuk bagian prinsip dalam Islam setelah tauhid, maka justru akan menjadi malapetaka. Ilmu agama yang dipelajari akan menjadi malapetaka. Apakah itu? Prinsip Islam yang kedua setelah tauhid, sebagian ulama mengatakan adalah akhlakul karimah, adab. Ya. Bahkan para ulama banyak membawakan tentang kedudukan akhlak di dalam Islam. Sampai-sampai dalam satu hadis yang sudah sering kita dengar, bahwa Rasulullah menyebutkan tidak ada timbangan amal yang lebih berat dari beratnya husnul khuluq, akhlak yang bagus. Bahkan sampai-sampai banyak ungkapan dari para salafus saleh terdahulu, seperti ungkapan dari Al-Imam Ibnu Sirin. Ya. Beliau sampai mengatakan apa? Menyebutkan tentang bagaimana kebiasaan para sahabat. Kanu yata'allamuna al-adaba kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu mereka, para sahabat Nabi, itu mereka mempelajari adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Ya, jadi seakan-akan tidak bisa dipisahkan antara adab dengan ilmu. Ya. Kemudian sampai-sampai Al-Imam Ibnu Syihab juga mengatakan inna hadzal ilma adabullah addaba bihi nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wa addaba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu amanatullahi ila rasulihi liyuaddiyahu ala ma uddiya ilayhi faman sami'a ilman falyaj'alhu amamahu hujjatan fima bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Al-Imam Ibnu Syihab berkata, sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama ini adalah merupakan adab yang datangnya dari Allah. Yang Allah ingin mengajarkan adab tersebut kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya pun akan mengajarkan adab tersebut kepada umatnya. Itu semua adalah merupakan amanah dari Allah kepada rasulnya, yang rasulnya akan menyampaikan sesuai dengan apa yang ingin Allah berikan, Allah sampaikan. Maka barang siapa yang mendengarkan satu ilmu saja, maka barang siapa yang mendengarkan satu ilmu saja, kata Ibnu Syihab, maka hendaknya dia jadikan ilmu itu menjadi hujjah di hadapannya. Itu yang selalu dia pegang. Hujjah antara dirinya dan hujjah antara Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Ibnu Syihab mengatakan ilmu agama itu adalah adab. Ya. Makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu sebab yang akan menyebabkan seseorang adalah tempat duduknya di surga itu lebih dekat dengan tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah orang yang memiliki husnul khuluq, orang yang memiliki akhlak yang baik. Akan tetapi kalau kita lihat, yang menjadi satu pertanyaan adalah kenapa di zaman sekarang ini khususnya Dan juga sudah pernah terjadi di zamannya para a'immah dulu, pernah terjadi fitnah. Kenapa ada di antara penuntut ilmu bermusuhan? Sesama penuntut ilmu saling mendiamkan, kok ada? Bahkan setelah lama belajar ilmu agama, malah sikapnya menjadi kasar. Kasar dengan temannya, kasar dengan tetangga, kasar dengan orang tua bahkan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Sebabnya, sebagian ulama mengatakan, karena penuntut ilmu tersebut, dia meninggalkan satu hal yang termasuk prinsip dalam agama Islam, yaitu al-adab. Khususnya adalah adab yang semestinya menjadi perhiasan bagi para penuntut ilmu. Maka kesimpulannya, jika kita, para penuntut ilmu, ingin menjadi seperti para sahabat Nabi yang sebelumnya mereka memiliki karakter yang sangat buruk, tapi setelah mereka masuk Islam dan memahami agama Allah, mereka menjadi manusia yang terbaik. Yang Allah sampai katakan tentang sahabat Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhiri al-ayah. Mereka menjadi kuntum khairul nas, khairu ummah. Ya. Jadi qad tahawwalu, mereka sudah berubah gratis. Dari sebelum Islam, setelah masuk Islam, mereka berubah gratis. Akhlaknya, akidahnya, karakternya menjadi berubah. Ya. Dan itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya para ulama, sebagian ulama menyebutkan ciri-ciri penuntut ilmu yang ilmunya bermanfaat. Maka cukup dengan melihat apakah ilmu yang telah dipelajari telah mampu merubah karakternya. Dari karakter yang buruk berubah menjadi karakter yang baik. Kalau seseorang penuntut ilmu, ilmunya bisa merubah dirinya seperti itu, yang dulunya sebelum menuntut ilmu karakternya buruk menjadi baik karakternya, maka ketahuilah orang tersebut ilmunya bermanfaat. Contoh, orang yang sebelum menuntut ilmu dia memiliki sifat kasar, ya, keras, tidak punya sopan santun. Setelah menuntut ilmu dia menjadi manusia yang lembut, ya, lemah lembut, santun, dan seterusnya. Atau sebelumnya orang yang memiliki karakter mudah emosi, mudah marah, setelah menuntut ilmu dia menjadi orang yang sangat penyabar, bisa menahan amarahnya, tidak mudah emosi. Dulu yang sebelum menjadi penuntut ilmu dia temperamen, dengan istrinya ringan tangan, bukan ringan tangan ngasih duit, tapi ringan tangan menempeleng, bahkan kadang ringan kaki, istrinya jadi samsak. Yang lebih parah lagi kebalik, suami jadi samsak istrinya, istrinya ringan tangan, bukan ringan tangan suka mijit suami, tapi suka menempeleng wajah suami misalnya. Tapi setelah menuntut ilmu berubah menjadi suami yang paling penyayang kepada istrinya, menjadi istri yang paling hormat kepada suaminya. Maka ketahuilah itu ciri ilmu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya, jadi mudah untuk mendeteksinya, mudah. Semakin lama menuntut ilmu, tapi justru karakter baiknya berubah menjadi buruk. Yang dulunya lemah lembut, setelah menuntut ilmu kok jadi kasar. Suami yang dulunya sebelum menuntut ilmu lemah lembut dengan istri, setelah menjadi penuntut ilmu kok jadi kasar dengan istrinya. Atau sebaliknya, sang istri dulu sebelum menjadi penuntut ilmu sangat lembut, sangat hormat dengan suaminya, tapi setelah menjadi penuntut ilmu kok sekarang malah jadi berubah. Maka cukup itu menjadi pertanda bahwa ilmu yang didapatkan tidak bermanfaat dan menjadi malapetaka. Nasallah assalamah wal afiyah. Maka tidak heran ketika dahulu para penuntut ilmu dari kalangan para sahabat Nabi, dari kalangan para salafus saleh terdahulu, itu masalah adab di dalam menuntut ilmu itu selalu dikedepankan. Bahkan ada ungkapan dari Al-Imam Ibnu Mubarak kalau tidak salah yang menukilkan kebiasaan para salafus saleh terdahulu ketika akan mengirimkan putra-putri mereka untuk belajar agama, maka 20 tahun sebelum dikirim untuk menuntut ilmu agama dengan seorang ulama, maka 20 tahun di rumahnya digembleng dengan adab. Subhanallah. Diajari adab dulu selama 20 tahun. Baru setelah itu dikirim. Dikirim untuk nyantri kepada para masyayikh, kepada para imam, kepada para ulama. Ya. Al-Imam Ibrahim bin Habib pernah menceritakan bahwasanya bapak beliau pernah berpesan kepada Ibrahim bin Habib. Ya, kalau tidak ada salah ini termasuk dari kalangan tabi'ut tabi'in. Bapaknya pernah berpesan, ya bunayi, itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim fa inna dhalika ahabbu ilayya laka min katsirin min al hadis. Wahai anakku, datanglah engkau kepada para ahli fikih, datanglah engkau kepada para ulama, menimbalah ilmu engkau dari mereka. Tapi jangan lupa, pesannya apa? Jangan lupa, wa khudh min adabihim. Jangan hanya kamu ngambil fikihnya saja, tapi jangan lupa apa? Ambillah adab mereka. Ini pesannya mereka. Pesannya bapak dari Al-Imam Ibrahim bin Habib. Sebelum berangkat anaknya menuntut ilmu, diwanti-wanti dulu. Datanglah kepada para ahli fikih, datanglah kepada para ulama, belajarlah ilmu kepada mereka. Tapi jangan lupa, ambillah adab mereka. Ya. Ambillah akhlak mereka. Ambillah petunjuk mereka. Karena sesungguhnya hal itu lebih aku sukai bagimu, untukmu, daripada kamu sekedar banyak menghafal hadis. Ya. Daripada banyak menghafal hadis tapi tidak punya adab. Hadisnya hafal tapi tidak punya akhlak. Maka bertolak belakang antara apa yang dihafal dengan perilakunya. Karena sesungguhnya hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran itu semuanya adalah adab-adab semua isinya. Yang tentunya yang pertama adalah adab kepada Allah. Yang kedua adab kepada sesama manusia. Al-Imam Ibnu Mubarak pernah mendapatkan pesan dari Al-Imam Mukhallid Ibn Husain. Beliau berkata kepada Ibnu Mubarak, nahnu ila kathiri minal ahdabi ahwaju minna ila kathiri minal hadis. Kita sebenarnya kebutuhan kita kepada adab itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada hadis. Nah, tentunya jangan salah paham ya. Bukan berarti kita enggak butuh dengan hadis, bukan begitu. Karena sebenarnya hadis-hadis Nabi isinya adalah adab semua. Ya, kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, isinya tidak lepas dari dua. Kalau enggak mengajarkan adab kepada Allah ini kan luas sekali ya. Ya. Adab kepada Allah, yang kedua adalah adab kepada makhluk, gitu. Tidak lepas dari itu. Dan para ulama sampai menyimpulkan Al-Quran dan hadis diturunkan, Al-Quran dan hadis atau secara umum adalah ajaran Islam diturunkan kepada umat manusia adalah untuk memperbaiki, pertama adalah hubungan manusia dengan Allah, yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama makhluk. Makanya sampai-sampai di dalam kitab-kitab hadis, kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Sahih Bukhari atau yang lainnya, di dalam kitab-kitab hadis tidak pernah lepas dari pembahasan secara khusus yaitu terkait dengan masalah adab. Kalau kita baca dalam kitab hadis, dalam Bulughul Maram ada bab khusus tentang bab adab. Dalam Riyadhus Shalihin ada Kitabul Adab. Dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab-kitab sunan yang lain ada di dalamnya bab khusus tentang masalah adab. Dan adab di situ luas, adab kepada siapa saja. Maka jangan salah paham dengan perkataan Al-Imam Mukhallid Ibn Husain ketika berpesan kepada Imam Ibn Mubarak, kita lebih butuh kepada adab daripada kepada hadis. Itu maksudnya apa? Maksudnya dikarenakan hadis itu sendiri kandungannya adalah mengajarkan tentang adab kepada manusia, yaitu pertama adab kepada Allah dan yang kedua adab kepada sesama makhluk. Al-Imam Zakaria Al-Ambari juga pernah memberikan komentar, ilmun bila adabin kanarin bila hatobin wa adabun bila ilmin karuhin bila jismin. Ilmu tanpa dibarengi dengan adab itu bagaikan api tanpa kayu bakar. Bisa nyala enggak? Kita pakai korek api, kalau sekarang kan ada bahan bakar ya. Bahan bakarnya sekarang ada bensin dan sebagainya. Kalau dulu kan bahan bakarnya kayu kalau masa. Jadi digambarkan di sini oleh Al-Imam Zakaria Al-Ambari, ilmu tanpa adab ibaratnya api tanpa kayu bakar. Ya. Api tanpa kayu bakar. Sebaliknya, adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Kesimpulannya adalah antara adab dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang berkaitan, saling membutuhkan. Ibaratnya api membutuhkan kayu bakar, kayu bakar membutuhkan api. Harus berjalan bersama antara adab dan ilmu. Maka bila mana antara adab dan ilmu ini dipisahkan, maka akan terjadi malapetaka. Ya, makanya para ulama banyak mengingatkan, hati-hati, jangan sampai ilmu yang kamu pelajari menjadi sumber malapetaka bagi dirimu sendiri. Yang malapetaka di situ para ulama mengatakan malapetaka di dunia dan malapetaka di akhirat. Ya. Malapetaka di dunia, apa yang terjadi? Malapetaka di dunia adalah ilmu yang dipelajari menjadi sumber konflik. Contoh tadi, sama penuntut ilmu konflik terus. Ya, sama-sama santri, sama-sama jamaah, ustadznya sama, masjidnya pun sama, tempat pengajiannya. Tapi ketemu di jalan gak mau nyapa. Gak mau bertatap muka, melengos kalau ketemu. Itu malapetaka di dunia. Saling membenci. Hasad. Al-ghil. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sampai dalam Al-Quran mengajarkan. Agar kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit yang satu ini. Kedengkian dan kebencian kepada sesama kaum muslimin. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah kau jadikan dalam hatiku ada sedikit pun penyakit kedengkian kepada sesama orang-orang yang beriman. Ya, sampai-sampai diajarkan doa seperti itu oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi ada. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Jamaah satu masjid setiap hari berjamaah salat bersama, pengajian bersama. Atau santri di pondok pesantren. Ya, makan minum bareng di situ, tidur juga di situ. Tapi saling bermusuhan. Kalau di pondok pesantren kadang-kadang ada gap gitu ya. Jadi ada gap fulani dan gap fulani. Kadang bermusuhan. Ternyata di sebagian jamaah-jamaah masjid juga ada. Sampai ada jamaah di satu masjid pecah menjadi dua. Bahkan takmirnya pun ada dua. Terjadi itu. Ya. Jadi dalam satu masjid itu pengurusnya pecah menjadi dua. Itu terjadi. Kalau pengurusnya saja pecah jadi dua, bagaimana dengan jamaahnya? Ya. Sehingga masjid itu isinya bukan kedamaian, bukan kesejukan dalam beribadah, tapi isinya adalah cekcok, bermusuhan. Ya. Seperti itu. Itu semuanya adalah disebabkan karena kurangnya para penuntut ilmu di dalam mempelajari adab. Ya, di dalam mempelajari masalah adab ini. Kemudian ada wasiat dari Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas pernah mendapatkan wasiat dari ibunya. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Ibunya pernah berpesan kepada Malik bin Anas, "Idhhab ila Rabi'ah. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi." Pergilah engkau wahai anakku kepada Imam Rabi'ah. Jadi Imam Malik pernah diperintahkan ibunya berguru kepada Imam Rabi'ah. Pesannya, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Belajarlah adab dulu. Pelajarilah adab yang dimiliki oleh Imam Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Ya. Dan masih banyak lagi pesan-pesan para salafus saleh terdahulu kepada putra-putrinya agar mereka ketika menuntut ilmu tidak melupakan yang satu ini, yaitu belajar adab. Ya. Ini masalah yang sangat penting, urgen, tidak boleh kita kesampingkan. Ya. Makanya sebagian ulama sampai mengatakan termasuk prinsip ajaran Islam yang nomor dua setelah tauhid adalah akhlak. Makanya tadi sudah saya sampaikan, hampir di semua kitab hadis dalam kitab sunan, hampir semua kitab hadis yang ada, di dalam kitab-kitab hadis selalu ada bab yang membahas secara khusus, membawakan hadis-hadis secara khusus tentang babul adab, kitabul adab. Subhanallah. Oleh karena itu kita tidak heran, setelah kita belajar adab nanti, kita tidak heran. Kenapa? Kondisi orang-orang, kondisi para sahabat Nabi yang dahulunya sebelum Islam, mereka sangat buruk kondisinya. Karakter mereka sangat buruk sekali. Setelah mereka masuk Islam menjadi memiliki karakter-karakter yang sangat bagus. Yang dengan karakter yang bagus tersebut, para sahabat Nabi akhirnya menebarkan Islam di berbagai penjuru. Ya. Dan itulah para penuntut ilmu dari kalangan salafus soleh di zaman dahulu yang dikirim ke berbagai negeri untuk mendakwahkan Islam. Islam selalu disambut dengan baik oleh masyarakat dimanapun mereka berdakwah. Ternyata karena faktornya adalah mereka selalu menghiasi diri mereka dengan adab dan dengan akhlak. Kita bisa lihat sejarah Islam masuk ke Indonesia saja, itu sama sekali tidak ada kekerasan. Islam masuk ke Indonesia adalah dengan akhlak-akhlaknya para da'i yang dikirim ke negeri ini. Yang benar adalah para da'i yang dikirim ke negeri ini adalah dikirim dengan sengaja. Di masa daulah siapa? Daulah Utsmaniyah. Ya, bisa jadi Wali Songo itu bisa jadi ada di antara mereka adalah da'i yang dikirim oleh mereka. Bisa jadi. Karena sejarahnya tidak jelas itu. Jadi bukan tidak sengaja. Adapun yang mengatakan Islam datang ke Indonesia ini tidak sengaja dibawa oleh pedagang dari Gujarat, itu adalah pendapat yang tidak benar. Ya, pendapat yang tidak benar. Jadi di masa daulah Utsmaniyah dahulu khalifah mengirim para dai ke berbagai penjuru negeri, ya, untuk mendakwahkan Islam. Islam diterima dengan baik karena apa? Orang yang membawanya adalah memiliki akhlak, memiliki adab yang sangat mulia. Ya. Dan kita juga bisa melihat dari dua sisi. Pertama, dari kalangan internal para sahabat. Ya. Ketika Rasulullah masih ada, ketika Khulafaur Rasyidin masih ada, ketika kibarus sahabah masih ada. Bagaimana ukhuwah yang begitu indahnya yang ada di internal mereka? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di luar. Bagaimana mereka ketika berdakwah di luar, di berbagai negeri, mereka diutus ke berbagai negeri untuk berdakwah, mendakwahkan Islam. Jadi dari kalangan internal mereka sendiri nampak sekali kedamaian, ketentraman, keindahan mereka dalam bersahabat dan sebagainya. Kemudian ketika mereka pergi ke berbagai penjuru dunia, mereka pun membawa kedamaian, membawa rahmatan lil alamin seperti yang menjadi karakteristik ajaran Islam. Makanya Islam bisa diterima di berbagai negeri, dan Islam diterima bukan dengan peperangan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan akhlakul karimah. Ya. Yang jadi pertanyaan, kita hidup di zaman sekarang yang begitu mudahnya kita mendapatkan ilmu, akan tetapi terkadang muncul di tengah-tengah para penuntut ilmu, bahkan di tengah-tengah kita, yaitu konflik internal. Ini terjadi di mana-mana. Ya. Sekarang kalau kita lihat banyak lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis sunnah gitu ya. Banyak menjamur di mana-mana, alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi kadang-kadang muncul di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kita, di kalangan internal kita, konflik yang tidak berhenti-berhenti. Sampai tingkat permusuhan, sampai tingkat boikot-memboikot. Ya. Sesama teman saling boikot memboikot, bahkan yang lebih parah lagi ada santri, ada murid memboikot gurunya, terjadi. Ya kan? Ada murid memboikot gurunya. Gurunya mendidik dari nol, ibaratnya dia tidak mengenal alif bengkong pun enggak tahu. Sampai dia menjadi kenal agama Allah, bisa memahami agama dengan baik, kemudian gurunya diboikot misalnya. Itu terjadi juga. Ya. Jadi subhanallah, itu semuanya adalah tidak lain dan tidak bukan, penyebab utamanya adalah qillatul adab kata para ulama. Penyebab utamanya yang menimbulkan malapetaka muncul di tengah-tengah para penuntut ilmu itu adalah qillatul adab. Qillatul adab itu sedikitnya adab diterapkan di tengah-tengah para penuntut ilmu. Insyaallah kita lanjutkan sesi yang kedua, yakni setelah salat isya, tentang beberapa adab yang perlu untuk kita perhatikan, dan mudah-mudahan dengan kita memperhatikan adab-adab yang akan disampaikan, kita pun mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, dengan adab yang baik, sehingga semakin lama kita belajar agama, maka semakin kita rasakan kesejukan agama ini, semakin kita rasakan keindahan dan kenikmatan di dalam menjalankan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, kita masuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini biasanya jamaah sudah mulai pada ngantuk dan kelelahan gitu ya. Mudah-mudahan jerih payah kita semuanya menahan ngantuk, menahan lelah, ini ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena jerih payah kita di dalam menuntut ilmu, segala kesulitan kita di dalam menuntut ilmu, itu semuanya adalah merupakan bagian dari jihad fi sabilillah. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Muslim, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa yang mau keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi susah payah kita berjalan dari rumah kita sampai kemari, insyaallah sampai nanti kita pulang, sampai masuk ke rumah, itu perjalanan fi sabilillah. Sehingga kira-kira ngantuk-ngantuk kita, pegel-pegel kita duduk di majelis, itu juga merupakan fi sabilillah insyaallah. Mudah-mudahan semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk adab-adab di dalam menuntut ilmu. Kalau kita berbicara tentang adab-adab dalam menuntut ilmu, maka sangat banyak para ulama menulis kitab khusus dalam masalah ini. Sangat banyak sekali para ulama menulis kitab yang secara khusus membahas tentang adabu talibil ilm. Salah satu contoh yang ada di hadapan saya, yang salah satu referensi saya di dalam menyampaikan di sini, dan ini adalah referensi utama kita, adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Kurzun. Beliau menulis kitab yang berjudul Adabu Talibil Ilm Manhajun Tarbawi Taujihi Lil Ma'ahadihil Qur'aniyah. Adab-adab penuntut ilmu, manhaj pendidikan dan bimbingan yang diperuntukkan untuk pesantren-pesantren atau ma'had-ma'had Al-Quran. Dia menulis buku yang berjudul Adabu Talibil Ilm. Ini bisa di-download PDF-nya, sudah ada PDF-nya. Bisa di-download barangkali. Akan tetapi saya tidak tahu apakah kitab ini sudah ada terjemahannya atau belum. Allahu alam, saya belum pernah melihat. Tapi mungkin sudah diterjemahkan barangkali. Barangkali Allahu alam. Kita masuk pada beberapa adab penuntut ilmu yang semestinya selalu kita perhatikan. ada penuntut ilmu sangat banyak. Pada kesempatan malam ini barangkali kita hanya menyampaikan sebagian kecil dari sekian banyak adab penuntut ilmu. Dan kita pilihkan poin-poin pentingnya saja. Adab yang pertama, dan ini merupakan adab yang paling penting dan paling pokok yang harus kita miliki tatkala kita menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu nantinya. Yaitu yang pertama adalah ikhlas. Menuntut ilmu harus ikhlas. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan merupakan afdhalu tatawu. Ibadah sunnah yang paling afdol adalah menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu adalah ibadah. Maka sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya. Beribadah kepada Allah harus ikhlas. Berarti menuntut ilmu juga harus ikhlas. Ya. Kita menuntut ilmu bukan untuk mencari duniawi. Bukan untuk mendapatkan duniawi ya. Lalu bagaimana atau apakah kriteria ikhlas dalam menuntut ilmu? Cukuplah saya bawakan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad memberikan dua kriteria ikhlas di dalam menuntut ilmu. Beliau pernah berkata, "Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Kata Imam Ahmad, ilmu itu keutamaannya tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ilmu itu keutamaannya tidak bisa ditandingi oleh apapun bagi orang yang benar niatnya. Lalu beliau ditanya, "Kaifa dzalik?" Orang-orang yang mendengarkan perkataan Imam Ahmad berkata, "Kaifa dzalik ya Imam? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana bisa seseorang itu benar niatnya?" Maka beliau menjawab dengan singkat, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Ya. Dua kriteria yang beliau sebutkan. Seseorang itu ikhlas niatnya, lurus niatnya dalam menuntut ilmu, pertama adalah niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Berarti untuk memperbaiki diri. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun." Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi belum mengetahui apa-apa. Kemudian Allah menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian dengan itu semuanya bisa bersyukur kepada Allah. Jadi mau tidak mau kita harus sadar kita ini adalah tanpa belajar kita tidak punya ilmu. Kalau kita tidak mengaji, tidak menghadiri majelis ilmu, tidak belajar agama Islam, kita tidak akan bisa kenal Islam. Kita tidak akan mungkin bisa mengetahui ajaran Islam ini kalau kita tidak belajar. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Innamal ilmu bitta'allum." Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada orang mendapatkan ilmu ujuk-ujuk yang disebut dengan ilmu laduni. Yang mereka berkata berdalil dengan firman Allah, "Min ladun hakimin khabir." Jadi orang yang mengatakan ada ilmu laduni itu berdalil dengan firman Allah, "Min ladun hakimin khabir." Min ladun, ladun dari Allah langsung. Tidak ada orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah selain para anbiya yang berupa wahyu. Setelah Rasulullah Muhammad meninggal, wahyu terputus. Tidak ada orang yang dapat ilmu langsung dari Allah, dari Jibril, enggak ada. Ya. Jadi harus belajar. Rasulullah saja mendapatkan ilmu dengan cara belajar. Dihafal Al-Qur'an disampaikan Jibril kepada Rasulullah dengan cara ditalkin awalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kemudian setelah itu dimasukkan dalam hatinya, dihafal, Rasulullah menghafal dan Rasulullah berusaha memahami. Ya. Jadi tujuan kita pertama, kriteria pertama ikhlas dalam menuntut ilmu adalah tujuan kita untuk memperbaiki diri, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, untuk memperbaiki diri kita sendiri. Makanya tidak salah ketika ulama mengatakan idda binafsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Kadang kita sibuk dengan orang lain tapi lupa dengan diri sendiri. Itu juga tidak benar. Jadi kriteria pertama, niatnya tidak lain dan tidak bukan, melainkan hanya untuk memperbaiki diri. Dengan kita belajar agama, supaya kita faham agama Islam itu bagaimana. Agar kita tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Agar tahu bagaimana kita bermuamalah yang benar dengan sesama makhluk. Itu tujuan yang pertama. Kriteria yang pertama adalah, niatnya adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua adalah menghilangkan kebodohan dari orang lain. Berarti kita harus punya niat untuk memperbaiki orang lain. Dan itulah karakteristik ajaran agama Islam. Yang dalam Al-Quran dikatakan ketika para nabi berdakwah untuk apa? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada para anbiya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya hidayah Allah. Jadi setelah kita punya niat memperbaiki diri, yang kedua harus punya niat untuk memperbaiki orang lain. Agar kita dan umat manusia itu mau kembali kepada Allah. Itulah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi, bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mencari kekayaan, bukan. Tapi untuk memperbaiki diri sendiri dan memperbaiki umat manusia. Agar diri kita sendiri dan umat manusia ini baik hubungannya dengan Allah. Dan juga baik hubungannya dengan sesama umat manusia atau sesama makhluk. Itulah kriteria ikhlas yang diambil dari perkataan Imam Ahmad yang dijelaskan oleh banyak para ulama tentang kriteria ikhlas yang menuntut dalam menuntut ilmu yang dijelaskan Imam Ahmad dengan kalimat yang jami'un ma'ani, kalimat yang singkat syarat dengan makna. Beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu keutamaannya tidak bisa dikalahkan oleh keutamaan apapun bagi orang yang benar niatnya. Kemudian orang-orang bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana caranya wahai imam agar orang itu niatnya dalam menuntut ilmu itu benar? Dia menyebutkan dua kriteria. Pertama, orang menuntut ilmu niatnya menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Berarti untuk memperbaiki diri dan memperbaiki orang lain. Intinya mengajak diri kita sendiri pertama. Yang kedua, kepada orang lain. Agar kita semuanya kembali kepada Allah. Mengikuti jalan Allah yang benar. Itu tujuannya. Itulah ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maka orang yang seperti itu mukhlis dalam menuntut ilmu. Tapi kalau orang menuntut ilmu punya niat yang lain, biar nanti jadi orang terpandang di kampungnya, biar saya dianggap alim ulama di kampungnya, biar saya nanti di kampung, di masjid saya diangkat menjadi orang, selama ini saya gak pernah dianggap di masjid, biar besok kalau saya sudah menjadi orang alim, biar saya dianggap di masjid, dijadikan imam, dijadikan khatib, popularitas. Atau untuk mencari kekayaan duniawi. Para ulama mengatakan, banyak menyebutkan bahwasanya ketika seseorang menuntut ilmu tidak ikhlas, maka ilmu yang didapatkan pasti akan menjadi sumber malapetaka. Kenapa? Ketika seseorang menuntut ilmu tidak ikhlas, dia tidak akan jujur. Nanti tidak akan jujur. Dan tidak akan amanah ilmiah. Dan itu terbukti. Terbukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an bagaimana kebiasaan para pendeta Yahudi atau pendeta Ahlul Kitab. Mereka orang-orang yang berilmu. Akan tetapi apa yang terjadi? Ilmu mereka menjadi malapetaka. Ya kan? Sampai-sampai dalam surat At-Taubah kalau tidak salah Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya para pendeta-pendeta Yahudi, Ahbar adalah pendeta orang alimnya Yahudi, mereka itu senang memakan harta manusia dengan cara yang batil dan mereka menghalang-halangi jalan Allah. Ya. Perilakunya para pendeta Yahudi dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai zaman akhir akan seperti itu, kecuali pendeta-pendeta yang mendapatkan taufik dari Allah. Dan itu nyata sampai hari ini, sampai akhir zaman nanti akan selalu begitu. Ya. Tidak jujur, tidak amanah. Sering mereka putarbalikkan fakta. Ya. Kebenaran dibalik menjadi kebatilan, dianggap kebatilan. Kebatilan dianggap dibalik menjadi kebenaran. Mereka juga sering Allah sifati dalam Al-Qur'an yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Ini hobi mereka. Hobinya para pendeta Yahudi apa? Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Mereka suka menyelewengkan ayat-ayat Allah. Tidak sebagaimana mestinya ditafsirkan. Seenaknya mereka tafsirkan sesuai dengan kepentingan duniawi yang mereka inginkan. Itu faktornya adalah tidak ikhlas. Bahkan sampai ada sebagian ulama yang mengingatkan tentang bahayanya penuntut ilmu yang tidak ikhlas adalah walaupun menimba ilmu di serambinya para ulama, dia duduk setiap hari di serambinya para ulama, tapi kalau tidak ikhlas, mereka pulang ke kampung halaman nanti, dia tidak akan jujur dan tidak akan amanah. Kenapa? Karena dia mencari dunia. Penuntut ilmu yang dicari dunia. Bukan dua hal tadi, bukan untuk memperbaiki diri, bukan untuk berdakwah, bukan. Tapi mencari duniawi. Sehingga banyak terjadi, belasan tahun belajar di serambinya para ulama, bahkan di masjid, Masjidil Haram mungkin, Masjid Nabawi. Tesisnya atau disertasinya pun membahas tentang kesesatan firqoh-firqoh yang jelas sesatnya, sudah disepakati. Tapi begitu pulang ke tanah air, berbalik 100 derajat. Tesisnya tentang sesatnya Syiah, jelas. Masih ada tulisannya. Begitu pulang ke tanah air, berbalik dia 100 derajat membela Syiah. Bahkan pembela nomor sekian dari para pembela-pembela Syiah. Ada lagi tentang kesyirikan. Sudah belajar dengan para ulama langsung di serambi-serambi mereka. Tahu syirik, tahu tauhid, bisa bedakan mana sunnah, mana bid'ah, bisa bedakan. Tapi begitu pulang ke tanah air, dia menjadi nomor wahid di dalam membela kesyirikan dan kebidahan. Itu dampak dari tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak jujur dan tidak amanah. Tidak jujur kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain. Ya. Kemudian, juga banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran atau Sunnah yang memberikan ancaman orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau tadi adalah malapetaka yang ada di dunia. Jadi malapetakanya ada dua orang yang tidak ikhlas menuntut ilmu itu. Satu malapetaka di dunia. Yang kedua malapetaka di akhirat. Malapetaka di dunia jelas. Orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, dia tidak jujur. Dia akan menyesatkan umat manusia. Menyesatkan diri sendiri dan menyesatkan orang lain. Dalun wa mudillun. Sesat dan menyesatkan. Karena tidak ikhlas. Karena tujuannya apa? Duniawi. Demi dunia, akhirnya kepentingannya dunia. Sehingga rela menjual agama. Ya kan? Agama jadi tujuan dunia. Kelihatannya dia seorang alim. Kelihatannya dia seorang hafidhul Quran. Hafidhul ahadis. Hafal hadis-hadis Nabi. Tapi ternyata apa? Dia putar balik. Dia ikuti apa kemauan manusia yang bisa memberikan keuntungan duniawi kepada dirinya. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Itu fitnah dunia. Fitnah di akhirat tentunya lebih ngeri lagi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'urfal jannati yaumil qiyamah." Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya ilmu itu dipelajari dalam rangka mencari wajah Allah. Ungkapan Rasulullah, Rasulullah sering mengungkapkan ikhlas dengan ungkapan mencari wajah Allah. Ini persis seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lain yang beliau sebutkan bahwasanya melihat Allah itu adalah kenikmatan tertinggi di surga. Dan itu mestinya adalah yang menjadi target utama orang yang beriman. Karena kenikmatan paling tinggi di surga adalah melihat Allah. Melihat wajah Allah langsung. Tanpa hijab. Yang hijab nanti akan dibuka. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan memandang wajah Allah. Rasulullah sering ungkapkan ini. Amal yang ikhlas adalah tujuannya untuk mencari wajah Allah. Berarti surga. Ikhlas. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, tentunya ilmu syar'i yang dimaksud. Yang diantara ilmu-ilmu yang semestinya dicari dengannya wajah Allah. Azza wa Jal. Akan tetapi, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Akan tetapi sayangnya, orang itu mempelajari ilmu tersebut hanya untuk mendapatkan ardan minad dunya. Untuk mendapatkan bagian duniawi. Kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dicari, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga di hari kiamat. Subhanallah, ini ancaman yang sangat mengerikan. Musibah yang sangat besar ketika seseorang meninggal dunia dan tidak pernah mencium bau surga. Mencium saja tidak pernah, bagaimana masuk? Subhanallah. Apa gunanya kita mendapatkan berbagai kenikmatan duniawi? Kenikmatan duniawi sebanyak apapun kita rasakan, kita tetap hanya akan merasakan paling-paling 80 tahun. Iya enggak, Pak? Ya, anggaplah 100 tahun. Sekarang orang umurnya 100 tahun itu manusia langka. Iya kan? Sudah enggak ada kan? Kalaupun ada, sangat-sangat jarang orang umurnya 100 tahun. Anggaplah orang umurnya sampai 100 tahun ya. Segala kenikmatan duniawi didapatkan semua. Tetap cuma 100 tahun di dunia. Enggak lebih dari itu. Bandingkan dengan kehidupan akhirat. Kalau orang tidak mencium bau surga, nyium saja enggak, berarti kan masuk juga lebih-lebih. Terus di mana? Di neraka berarti. Pertanyaannya, berapa lama kita hidup di akhirat? Berapa lama kita hidup di akhirat? 100 tahun. 100 ribu tahun. Dilipatkan lagi, 1 juta tahun. Abad. Ya. Tidak ada ujung akhir kehidupan di akhirat. Dan itu kehidupan yang sebenarnya. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, sebenarnya akan berpindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Makanya dunia disebut ad-dunya dari kata ad-dani, sesuatu yang hina, sesuatu yang sesaat. Ya. Al-akhirah disebut akhirah. Akhir. Karena itu kehidupan yang akhir. Kekal. Tidak ada kehidupan selain kehidupan itu. Jadi kehidupan yang paling akhir. Manusia itu akan mengalami fase kehidupan berapa? Satu, kehidupan rahim. 9 bulan paling ya, 10 bulan paling lama. Terus kehidupan dunia. Yang kedua, kehidupan alam barzah. Yang alam barzah atau alam kubur itu Rasulullah mengatakan, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu sebenarnya adalah awal tempat setar untuk menuju ke akhirat. Jadi di kubur itu sudah setar kita, setar masuk ke akhirat. Tapi dalam Al-Quran disebut barzah. Ya kan? Barzah itu adalah sebuah tempat yang memisahkan antara dua tempat. Yaitu memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang sudah masuk ke alam barzah gak akan kembali ke dunia lagi. Mau tidak mau dia lanjut. Karena itu tempat setar. Ya, menuju kehidupan yang akhir. Kehidupan yang paling akhir. Karena kekal di situ. Kehidupan akhirat. Sehingga orang yang beriman mestinya targetnya satu. Target utamanya adalah surga. Ya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, dan itu menunjukkan keikhlasan beliau dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu siapa Imam Ahmad itu ya. Suatu hari ketika beliau sedang berjalan dalam sebuah safar didampingi oleh putranya, yang biasanya putranya itu mendampingi beliau dan membawakan catatan-catatan hadis. Putranya pernah bertanya kepada bapaknya, sampai kapan ayahanda kita melakukan seperti ini? Sampai kapan kita seperti ini, wahai bapak? Apa jawaban Imam Ahmad? Sampai kedua kaki kita melangkah ke pintu surga. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, hatta al-maut, sampai kita mati. Dari sini menunjukkan bahwasanya, dari perkataan Imam Ahmad itu menunjukkan bahwasanya ikhlas itu akan menyebabkan orang istiqomah. Ikhlas dalam menuntut ilmu akan menyebabkan seorang akan istiqomah dalam menuntut ilmu. Kata para ulama, man akhlasa abqa. Barang siapa yang ikhlas, dia akan lebih kekal. Orang yang menuntut ilmu ikhlas, dia akan terus menuntut ilmu, gak akan pernah berhenti. Sebagaimana Imam Ahmad gak mau berhenti dari meriwayatkan hadis, sampai beliau melangkahkan dua kakinya masuk ke surga baru berhenti. Karena di surga sudah tidak ada kelelahan lagi. Ketika kita di dunia mau gak mau lelah. Menuntut ilmu memang lelah. Duduk di majelis ngantuk. Pantatnya panas. Pinggangnya pegel. Kadang telinga juga ikut panas kadang. Iya kan? Wah ini ustadznya nyindir saya itu. Kadang begitu ya. Mohon maaf. Karena saya biasa berhadapan dengan santri. Biasa unek-unek ke santri itu ya. Kadang-kadang pengajian begini kebablasan. Hingga mungkin ada yang tersungging gitu. Jadi ya namanya ayat dan hadis itu untuk memperbaiki kita. Jadi mau tidak mau kalau kita dengar ayat dan hadis dikritik terus kita ini tiap hari. Ya kan? Oh, kamu ini salah, ini salah. Tapi aneh, penuntut ilmu enggak mau disalahkan. Jadi maunya yang lurus-lurus saja. Ya. Dan itu cukup menjadi pertanda tidak ikhlas. Kalau datang di majelis ilmu, wah saya tersindir. Terus setelah itu enggak pernah datang lagi. Ustadznya bacakan ayat yang ayatnya nohok ngena dirinya langsung. Waduh ini menjatuhkan nama baik saya kalau begini caranya. Setelah itu udahlah. Enggak mau saya berangkat lagi. Man akhlasa abqa kata para ulama. Barang siapa yang ikhlas maka dia akan lebih langgeng. Ya. Karena orang yang ikhlas yang dicari bukan dunia. Yang dicari bukan pujian manusia. Yang dicari bukan kekayaan duniawi. Bukan. Bukan popularitas, tapi yang dicari adalah surga Allah. Ya. Ancamannya subhanallah, sangat mengerikan. Orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas, tidak akan mencium baunya surga. Kemudian, di sana banyak sekali kalamnya para salaf yang mengingatkan kita agar ikhlas di dalam perjalanan menuntut ilmu. Tapi karena waktu, kita tidak bacakan semua. Terakhir, tentang ikhlas. Perlu saya ingatkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Ikhlas itu tidak gampang. Dan hati manusia mudah berbolak-balik. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidak ada penyakit yang paling sulit saya obati selain penyakit yang ada pada niat. Maksudnya adalah ikhlas. Kenapa? Innaha tataqallabu alayya. Karena sesungguhnya niat di dalam hati saya itu mudah bolak-balik. Ya. Ini levelnya Sufyan Ats-Tsauri. Saya tidak pernah mendapati penyakit yang paling sulit saya obati kata Imam Sufyan Ats-Tsauri selain penyakit yang menimpa niat saya. Karena niat saya itu mudah bolak-balik. Sekarang duduk di majelis ikhlas. Kebetulan pasti diingatkan ikhlas. Nanti pertemuan berikutnya lagi sudah lupa. Hati mudah terbolak-balik, mudah lupa, mudah terbolak-balik. Mungkin awal perjalanan menuntut ilmu ikhlas. Niatnya untuk memperbaiki diri. Untuk memperbaiki masyarakat. Tapi di tengah perjalanan menuntut ilmu, ada gebyar duniawi yang menjanjikan. Iming-iming duniawi mulai muncul. Nah, disitulah kita diuji keikhlasan kita. Mungkin ketika kita duduk di majelisnya para ulama masih ikhlas, tapi ketika pulang ke tanah air, apa yang terjadi? Iming-iming duniawi muncul dari sana, dari sini. Pak Ustaz, begini Pak Ustaz, orang datang. Kita mau ngajak Ustaz ini dakwah di kampung saya begini, begini, begini. Ya, sadar perlahan-lahan ustadznya digiring untuk masuk ke dalam suatu kepentingan. Kadang ada orang ngajak ustadz karena ada kepentingan gitu. Ustadznya pun kadang-kadang juga gak sadar. Dan kadang ustadznya juga hatinya berubah. Namanya manusia. Akhirnya rusak ikhlasnya. Makanya seperti yang disebutkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan tentang masalah ikhlas sunniyah ini harus selalu dipertahankan. Karena keikhlasan itu akan mengalami pasang surut. Kenapa? Karena di hadapan kita ketika kita beramal ada aradun minad dunya. Ya. Ada aradun minad dunya. Hal-hal yang bersifat duniawi, kepiarnya dunia itu akan menarik kita. Perlahan tapi pasti. Kita akan dihiasi-hiasi hal-hal yang bersifat duniawi, tanpa sadar kita ditarik untuk bergeser dari keikhlasan. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri mengingatkan seperti itu. Ma'allajtu syai'an ashadda alayya min niyyati innaha taqallabu alayya. Itu tentang ikhlas. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu, orang yang dengan jujur mengamalkan ilmu itu tentunya bermula dari ikhlas tadi. Kalau orang menuntut ilmu tidak ikhlas, ketika akan mengamalkan ilmu, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujiannya. Dan hal-hal yang bersifat duniawi, contoh. Wah, ini kalau saya mengamalkan ilmu yang ini, saya bisa ditinggalkan jamaah saya. Ya. Saya akan ditinggalkan oleh jamaah saya. Butuh kejujuran. Jamaah saya ini sudah banyak. Kalau ini saya sampaikan dan saya amalkan, wah bisa-bisa jamaah saya bubar. Misalkan begitu ya. Dan kekhawatiran itu sempat ada pada diri Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi di Madinah yang masuk Islam, ya. Yang kemudian beliau punya keinginan, ada dua amalan besar orang Yahudi, mengagungkan hari Sabtu dan mengagungkan kitab Taurat. Ini tetap dinampakkan oleh Abdullah bin Salam dengan harapan agar beliau masih didengar dan masih dipakai oleh orang Yahudi. Dan ada harapan nantinya orang-orang Yahudi akan masuk Islam bersama beliau. Ya kan? Akhirnya beliau minta izin kepada Rasulullah. Dua hal ini. Satu, diizinkan ikut mengagungkan hari Sabtu. Dua, kalau sholat baca kitab Taurat. Kalau dalam sholat bukan baca ayat Al-Quran, tapi baca ayat dalam Taurat. Jadi bukan Al-Fatihah yang dibaca. Bukan surat Akhlas, bukan surat An-Nas yang dibaca, tapi surat-surat yang ada dalam kitab Taurat. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ditegur langsung. Abdullah bin Salam kalau enggak jujur dalam masuk Islam, enggak mungkin beliau akan mencampakkan segala kehormatan dia. Setelah turun ayat ini, maka beliau langsung totalitas masuk Islam dan meninggalkan seluruh ajaran Yahudi, ditinggal semua. Walaupun dia harus menanggalkan kehormatan dia. Dia menanggalkan kedudukan dia. Dia menanggalkan popularitas dia. Bahkan aset-asetnya mungkin diambil gitu ya. Kalau pendeta itu kan punya aset ya dari gereja itu. Kalau sudah masuk Islam kan diambil itu. Ya. Butuh kejujuran, keikhlasan membawa kepada kejujuran dan membawa kepada al-amal. Dan itulah tujuannya kita berilmu untuk beramal. Makanya Fudail bin Iyad pernah memberikan nasihatnya, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmi. Orang yang berilmu senantiasa dia dianggap sebagai orang yang bodoh sampai dia bisa mengamalkan ilmunya. Karena menuntut ilmu tujuannya untuk amal. Ilmu bukan hanya sekedar untuk wacana. Bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, bukan. Jadi kita menuntut ilmu harus punya tujuan apa? Untuk diamalkan. Bukan sekedar untuk pinter, jadi orang pinter, bukan. Biar jadi orang pinter ceramah, biar jadi orang yang banyak hafalannya, biar jadi orang yang nomor satu dan sebagainya, bukan. Tapi untuk diamalkan. Dan itu bukti keikhlasan dan kejujuran kita dalam menuntut ilmu adalah dengan dibuktikan dengan amal tadi. Kalau sudah tahu Allah memerintahkan A, dan itu wajib, ya kita katakan A. Kalau Allah melarang B dan kita tahu itu haram, ya kita tinggalkan B itu. Amal gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang keutamaan mengamalkan ilmu, maka sangat banyak. Tidak usah saya sampaikan karena jamnya sudah jam 8. Ya. Kita lanjut adab yang keberapa? Yang ke tadi keberapa? Dua. Sekarang yang ketiga. Adab yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tawadhu. Penuntut ilmu harus menjadi manusia yang tawadhu. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, Allah memerintahkan kepada nabinya, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Bersikap rendah dirilah engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang menjadi pengikutmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Nabi saja, manusia nomor satu, yang dia adalah merupakan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para Rasul, bahkan Sayyidu Waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam, yang belum memiliki syafaatul uzma, yang para nabi tidak punya. Ketika manusia kumpul di mauqif mahsyar, para nabi angkat tangan, tidak bisa memberi syafaat terbesar. Dan yang mampu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Bersikap rendah dirilah engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang menjadi pengikutmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kita semakin alim mestinya semakin rendah diri. Jadi benar kata orang Jawa itu, pepatah Jawa yang mengatakan padi semakin berisi semakin merunduk ya. Kalau padi tidak berisi begini kan, di sawah itu dilihat aja kalau pas padinya gabuk itu. Gabuk itu tidak berisi ya. Ini begini padinya, kepalanya di atas. Tapi kalau padinya berisi begini, kadang sampai apa namanya? Pohonnya itu sampai patah. Saking rendah dirinya si padi tersebut. Itulah akhlak. Itulah adab seorang penuntut ilmu, orang yang berilmu. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga tawadhu di sini adalah meliputi tawadhu bil qalbi wa bil jawarih, kata para ulama. Tawadhu itu ada dua. Tawadhu dengan hati kita, yang kedua tawadhu dengan anggota badan. Tawadhu dengan hati adalah hati kita merasa meyakini saya tidak punya kelebihan apa-apa selain apa yang Allah berikan. Sehingga dalam hati tidak pernah merasa bahwasanya dirinya lebih baik dari orang lain. Dan itulah para sahabat. Para sahabat Nabi, mereka selalu rendah diri dengan sahabat yang lain. Mereka selalu menganggap sahabatnya lebih baik dari dirinya. Tidak seperti zaman sekarang. Ya, di kalangan penuntut ilmu. Kadang ada sebuah masjid dijadikan rebutan. Ya. Jadi yang rebutan siapa? Ustadznya. Ustadz rebutan masjid. Subhanallah. Ya. Para sahabat dulu tidak begitu. Bukannya mereka rebutan masjid, bahkan mereka dikasih amanah untuk kasih amanah, mereka selalu takut menerima amanah. Kalau zaman sekarang orang rebutan amanah, padahal tidak mampu menjalankan amanah. Ya. Baik. Itu tawadhu'nya mereka. Dengan jawarih, bagaimana dengan jawarih? Dengan jawarih diisyaratkan oleh Allah. Itu dengan sikap misalnya. Seperti dalam firman Allah, dalam ayat, dalam surat Luqman. Ya, surat Luqman ya. Allah berfirman, "Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah engkau memalingkan wajahmu ketika berhadapan dengan manusia. Jadi sunnahnya itu kalau kita ketemu saudaranya berhadapan bertatap muka. Bukan membuang muka, jabat tangan sambil memandang wajahnya. Bukan begini. Ada yang salaman begini sambil mengos. Ketemu di jalan wajahnya begini. Justru ketemu saudaranya bertatapan, salam, kemudian jabat tangan. Itu sunahnya begitu, Pak ya. Ya, jangan sudah tampang kita ini sudah serem, ketemu orang serem juga. Ini semakin serem kita ini jadinya. Ya. Ya. Jadi kita harus tidak boleh memalingkan wajah. Ini terus terang ini satu adab yang banyak tidak diketahui kaum muslimin. Sering kita lihat jabat tangan enggak lihat orangnya kan itu. Ya. Enggak lihat orangnya begini. Jabat tangannya dilihat orangnya sambil senyum. Salam. Jabat tangan itu menghapuskan dosa-dosa dalam hadis riwayat salihin. Senyum adalah sedekah. Tabassumu kali akhika sedekah. Enggak bisa sedekah duit dengan senyum. Gitu ya. Senyum adalah sedekah. Jadi nilainya pahala. Berbagai kondisi umat Islam ini sebenarnya baik semua. Iya kan? Subhanallah ya. Baik, kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim mengatakan inna allaha auha ilayya an tawadu hatta la yafkhur ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada saya, kata Nabi, bertawaduklah kalian, jangan sampai ada salah seorang dari kalian merendahkan yang lain. Ya. Walaupun ya begitu, ahadun al-hadin, dan janganlah salah seorang dari kalian bersikap zalim kepada saudara yang lainnya. Tawadu. Lawan daripada tawadu adalah kibr atau sombong. Sombong adalah merupakan dosa yang sangat besar, bahkan termasuk min kabair dzunub, termasuk dosa yang paling besar di antara dosa besar. Bukan sekedar dosa besar, dosa yang paling besar di antara dosa besar. Yaitu sombong. Dan sombong ini adalah merupakan dosa warisan iblis. Kita tahu di dalam Al-Quran bagaimana iblis itu sombong, sampai membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Ya. Dan Rasulullah mengancam dalam satu hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun seberat zarrah. Zarrah biasa diterjemahkan biji sawi, tapi itu terjemahan yang keliru. Zarrah itu bukan biji sawi. Tapi zarrah itu adalah benda terkecil. Sejenis molekul barangkali ya. Itu hadis riwayat siapa tadi? Ya, hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan tidak bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarrah kesombongan. Ya. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, karena waktunya sudah lebih dari waktu yang diberikan. Kalau tidak salah waktunya sampai jam 8 ya. Ya. Yang terakhir, tidak bisa saya sampaikan semua adab. Ini monggo silahkan di download atau di copy juga boleh. Ini adab penuntut ilmu yang ditulis oleh Dr. Anas Ahmad Kurzun. Yang kitab ini selalu kita ajarkan di pondok kita setiap tahun ajaran baru untuk para santri. Ya, Masya Allah kitab ini, subhanallah. Jadi saya kira kalau perlu kitab ini didaurahkan gitu ya. Didaurahkan. Khusus adab para penuntut ilmu. Karena berbagai malapetaka yang menimpa penuntut ilmu ternyata rahasianya satu. Tadi yang saya katakan, qillatul adab. Kurangnya adab. Yang keempat, dan ini yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Ini harus kita perhatikan betul, ini yang keempat. Dan yang lain tentunya ya. Adalah menghormati, memuliakan penuntut ilmu dan para ulama. Dan memuliakan majelis ilmu. Pertama, sesama penuntut ilmu. Yang kedua dengan para ulama. Sesama penuntut ilmu saja, sama-sama jamaah, sama-sama santri misalkan ya. Kita harus saling memuliakan dan saling menghormati. Ya. Sering kita sampaikan kepada para santri, kalian itu sesama santri harus saling menghormati, tidak boleh merendah, tidak boleh menghinakan satu dengan yang lain. Ya. Kenapa demikian? Kenapa kita harus memuliakan para penuntut ilmu dan para ulama? Alasannya adalah penuntut ilmu dan para ulama ini mereka adalah min sya'airillah katanya. Kata para ulama adalah mereka termasuk bagian dari syiar Allah di muka bumi. Bahkan syiar Allah yang lain tidak bisa tegak tanpa para penuntut ilmu dan tanpa para ulama. Falaula al-ulama fi hadhihi dunya, kalau seandainya tidak ada ulama di dunia ini, maka syiar Allah tidak akan pernah muncul. Ya. Dengan adanya para penuntut ilmu, dengan adanya para ulama, maka syiar-syiar yang Allah menjadi nampak, terpancar di muka bumi. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj, "Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah di bumi, maka itu adalah termasuk bagian ketakwaan hati. ciri orang yang bertakwa, mengagungkan syiar Allah. Dan syiar Allah banyak. Syariat Allah ini, ajaran Islam ini semuanya syiar. Termasuk kata para ulama adalah para ulama. Ya. Dan tatkala para ulama sudah dihinakan oleh umat manusia, maka syiar Allah yang lain pasti akan dihinakan. Dan itulah cara-cara Yahudi, itulah cara-cara orang munafik dalam menghancurkan Islam, adalah dengan cara menjatuhkan kehormatan para ulama. Dan itu mereka mulai sejak zamannya para sahabat. Orang-orang kafir tahu Islam itu tidak mungkin bisa dijatuhkan kehormatan Islam, karena Islam itu ajaran fitrah, kebenaran yang tidak bisa, mungkin bisa diingkari. Semakin Islam semakin dinampakkan ajarannya, maka semakin nampak bukti kebenarannya. Orang-orang kafir tahu gak mungkin Islam dijatuhkan. Mereka cari cara lain. Oh, kalau gitu yang dijatuhkan pembawanya saja. Kalau orang sudah tidak percaya dengan pembawa Islam, otomatis dengan sendirinya Islam tidak akan percaya dengan Islam. Makanya celahnya di situ. Para sahabat dijatuhkan. Orang Yahudi dengan memunculkan firqah yang dinamakan Syiah menjatuhkan kehormatan para sahabat. Dengan kehormatan para sahabat ini dijatuhkan, maka jatuh Islam. Ya. Kemudian juga para perawi hadis, contoh. Seperti mereka menjatuhkan kehormatan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena mereka tahu hadis Bukhari Muslim adalah hadis yang paling sahih. Mereka harus jatuhkan itu. Bukhari Muslim dijatuhkan. Kalau Bukhari Muslim dijatuhkan, maka hadis-hadis Bukhari Muslim tidak dipakai lagi. Itu cara-cara orang kafir. Maka kita sebagai kaum muslimin, terlebih sebagai para penuntut ilmu, harus saling menghormati dan saling memuliakan sesama penuntut ilmu, lebih-lebih kepada para ulama. Jadi sesama jamaah begini harus saling menghormati, harus saling memuliakan. Sering kita sampaikan kepada para santri, jangan pernah kamu menghinakan teman kamu, karena dia adalah bagian dari syiar Allah. Ya, bagian dari syiar Allah di muka bumi ini adalah para penuntut ilmu. Ya. Kadang-kadang para penuntut ilmu ini saling menghinakan satu dengan yang lain, saling menjatuhkan. Ya. Ini menyelisih adabnya para salafus salih. Kita contohkan di sini ada beberapa atsar. Di sini banyak sekali dalil yang tidak mungkin saya bacakan semua. Cukup saya nukilkan beberapa kisah atau salah satu kisah saja. Bagaimana para salaf terdahulu sesama penuntut ilmu saling memuliakan, saling menghormati. Seperti kisah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, bagaimana Abdullah bin Abbas. Kita tahu siapa Abdullah bin Abbas, yang dikatakan sebagai mutarjimul Quran, seorang sahabat yang menjadi ahli tafsir dalam bidang Al-Quran di kalangan sahabat. Beliau menjadi ahli dalam Al-Quran karena dua hal. Pertama, didoakan Rasulullah. Yang Rasulullah mendoakan, Allahumma allimhu ta'wil. Yang kedua, beliau bersama Rasulullah sejak masih kecil. Belajar Al-Quran dengan Rasulullah sejak masih kecil. Sehingga beliau alimun fil Quran. Sahabat yang paling alim dalam Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas. Tapi kita lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas menghormati Zaid bin Thabit. Memuliakan Zaid bin Thabit yang beliau adalah katibul wahyi, penulis wahyu. Kalau dari sisi kealiman lebih alim Abdullah bin Abbas. Tapi karena Zaid bin Thabit ini adalah menulis wahyu, salah seorang sahabat yang menulis Al-Quran, maka bagaimana Abdullah bin Abbas menghormati? Suatu hari ketika Zaid bin Thabit berkunjung di kediaman Abdullah bin Abbas, mengendarai seekor onta, kalau tidak salah, ya, kendaraan lah jenis onta. Ketika Zaid bin Thabit ingin pergi, berpamitan, pergi dari rumahnya Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas pegang kendali tali onta tersebut, dituntun sampai di jalan. Maka Zaid bin Thabit pun berkata, Tanahha anni ya ibna ammi Rasulullah SAW. Jangan kau lakukan itu, wahai anak paman Rasulullah. Jangan kau lakukan itu. Tidak mau beliau. Terus apa jawaban Abdullah bin Abbas? Faqal inna hakadha naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina. Kata Abdul bin Abbas, seperti inilah yang kami lakukan dari zaman dulu. Seperti inilah yang kami lakukan kepada para ulama kita dan kepada para pembesar-pembesar kita. Seperti ini yang kami lakukan. Subhanallah. Ya. Dan kalau kita lihat asar-asar yang lain begitu banyak. Tentang bagaimana para sahabat Nabi saling menghormati, saling memuliakan. Kemudian juga para tabi'in, dari kalangan tabi'in, seterusnya. Para imam. Kalau kita baca dalam biografi mereka, dalam perjalanan hidup mereka, dalam menuntut ilmu, subhanallah. Coba, kalau para penuntut ilmu semuanya begitu. Saling menghormati. Tidak ada namanya, apa namanya, perselisihan. Mudah saling menjatuhkan, mudah saling menjatuhkan kehormatan saudaranya, saling membenci, tidak akan terjadi. Ya, subhanallah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk antum semuanya, anda semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita semuanya agar bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar memiliki akhlak yang mulia, memiliki adab yang mulia, sehingga kita berhak untuk menjadi pengikut setia Rasulullah SAW yang nanti akan berhak menempati tempat duduk yang paling dekat dengan tempat duduknya Rasulullah di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena waktunya sudah melebihi yang ditentukan, sehingga sesi tanya jawab ditiadakan. Ya. Karena waktunya kan sampai jam 8, ini sudah hampir setengah 9. Jadi kita tidak ada sesi tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.